ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์เรื่องการวิจัยกับวิชาชีพทางการพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการวิจัยเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆที่เชื่อถือได้นะคะมีความเที่ยงตรงและก็สามารถตรวจสอบได้ถึงความน่าเชื่อถือนั้นทำให้นักวิชาการทุกวงการต่างก็ใช้งานวิจัยเพื่อที่จะค้นหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็นำผลงานวิจัยนั้นมาปรับปรุงมาพัฒนางานและวิชาชีพของตนให้เจริญก้าวหน้านะคะในวิชาชีพการพิมพ์ก็มีการใช้การวิจัยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะนำการวิจัยมาใช้อย่างไรนั้นรายการของเราวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิทย์จิวสวัสดิ์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ถึงแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยนะคะว่าคืออะไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรค่ะ
ครับคำว่าการวิจัยเนี่ยนะครับตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525นะครับได้กล่าวไว้ว่าการวิจัยนั้นหมายถึงการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชานี่นอกจากว่าตามความหมายของพจนานุกรมแล้วเนี่ยยังมีนักวิจัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเนี่ยได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้อีกหลายท่านนะจะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์นันทวรรณสุชาโตนะท่านกล่าวไว้ว่าการวิจัยนั้นหมายถึงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการที่จะพยายามค้นหาคำตอบหรือหาความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์นะฮะอาจารย์สุชาติประสิทธิ์รัตนสินก็ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าการวิจัยนั้นหมายถึงกระบวนการต่างๆที่ดำเนินไปอย่างมีระเบียบและกฎเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดระเบียบงานข้อมูลการวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องต่อปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้นะฮะอาจารย์อมรรักษาสัตว์ก็ได้สรุปลักษณะสำคัญของการวิจัยไว้ว่าการวิจัยจะต้องมีลักษณะที่สำคัญ3ประการก็คือประการแรกเป็นการหาความรู้ความจริงทั้งในแง่ของการสนับสนุนปฏิเสธหรือคัดค้านทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจัยนั้นอย่างละเอียดประการที่2จะต้องดำเนินการอย่างมีระบบมีระเบียบแบบแผนตามหลักเกณฑ์ของระเบียบวิธีการวิจัยซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับและประการที่3ก็คืองานวิจัยนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนที่ได้กำหนดไว้ก่อนที่จะทำการวิจัยว่าต้องการที่จะทราบอะไรต้องการที่จะทำอะไรแล้วจึงหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการหาความจริงนั้นกล่าวโดยรวมแล้วก็คือความหมายของการวิจัยนั้นฮะจะมีความหมายโดยสรุปว่าการวิจัยหมายถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงอย่างมีระบบมีระเบียบแบบแผนและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะจะเห็นว่าการวิจัยนั้นเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ระบุไว้แน่นอนนะซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญและชัดเจนในการที่จะหาคำตอบของการวิจัยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการวิจัยจะมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1การวิจัยนั้นอาจจะเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆทางวิชาการนะหรือสร้างทฤษฎีใหม่หรือเป็นการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการหรืออาจจะขยายขอบเขตจากทฤษฎีเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องทำการวิจัยพิสูจน์หรือทดลองซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะจนได้ข้อสรุปที่สามารถพัฒนาเป็นทฤษฎีได้นะวัตถุประสงค์ประการที่สองก็คือเพื่อจะอธิบายสภาพการและลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีสภาพเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ประการที่3ก็คือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโดยหาสาเหตุของปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ประการที่4ก็คือเพื่อศึกษาหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยนำไปวางแผนหรือกำหนดเป็นนโยบายหรือกำหนดวิธีการในการควบคุมสิ่งต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนที่วางไว้วัตถุประสงค์ประการที่5ก็คือเพื่อจัดทำนายหรือพยากรณ์สภาพการหรือเหตุการณ์ในอนาคตวัตถุประสงค์ประการที่6เพื่อจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการต่างๆและวัตถุประสงค์ประการที่7ก็คือเพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆกล่าวโดยสรุปแล้วก็คืองานวิจัยเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆ2ประการก็คือประการแรกเป็นวัตถุประสงค์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและประการที่2ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานครับ
ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะการที่จะได้มาซึ่งความรู้ความจริงก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานพอสมควรนะคะตรงนี้จึงอยากให้อาจารย์ได้สรุปขั้นตอนในการดำเนินงานให้สั้นๆนะคะเพื่อให้ผู้ฟังและนักศึกษาได้มองเห็นภาพรวมค่ะ
ครับการดำเนินงานวิจัยเนี่ยนะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนใหญ่ๆ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นของการเตรียมการวิจัยแล้วขั้นตอนที่2ก็คือขั้นของการดำเนินการวิจัยและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเขียนรายงานการวิจัยนะครับนี่จะขอกล่าวถึงขั้นตอนแรกก่อนคือการเตรียมการวิจัยเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ4ขั้นตอนก็คือการกำหนดปัญหาการวิจัยนะฮะขั้นตอนนี้เนี่ยผู้วิจัยเองเนี่ยจะต้องรู้ว่าจะทำการศึกษาเกี่ยวกับอะไรในอย่างชัดเจนซะก่อนจากนั้นเนี่ยจึงจะสามารถกำหนดปัญหาการวิจัยนะได้อย่างเหมาะสมโดยผู้วิจัยเองเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความสำคัญของปัญหานั้นในแง่ของทางวิชาการหรือความสำคัญในแง่ของการนำผลการวิจัยไปใช้นะหรือความสำคัญในแง่ของการที่จะเกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการที่จะหาคำตอบที่จะได้จากการวิจัยนั้นรวมทั้งความรู้ความสามารถและความสนใจของตัวผู้วิจัยเองนะสิ่งสำคัญก็คือผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานในด้านแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆรวมทั้งจะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะทำให้ตัวผู้วิจัยเองเนี่ยสามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับการกำหนดขอบเขตปัญหาของการวิจัยได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะวางแผนดำเนินการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้มีความถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับปัญหาที่ทำการวิจัยอย่างแท้จริงการเตรียมการวิจัยในขั้นตอนที่2ก็คือผู้วิจัยนั้นจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัยนะฮะหลังจากที่ผู้วิจัยเนี่ยกำหนดปัญหาที่จะทำการวิจัยได้แล้วเนี่ยจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าเอกสารนะตำราต่างๆเกี่ยวกับทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัยการศึกษาค้นคว้าเนี่ยจะช่วยให้ตัวผู้วิจัยเองเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็แน่ใจว่างานวิจัยที่เราจะทำเนี่ยมีความถูกต้องตามหลักทฤษฎีที่สามารถที่จะอ้างอิงได้เป็นการตรวจสอบว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยจะไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยของผู้อื่นอีกทั้งเนี่ยเรายังใช้เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยของเราให้ถูกต้องเหมาะสมในด้านต่างๆนะเช่นเราจะใช้ในเรื่องของการกำหนดรูปแบบของการวิจัยเอามาใช้ในเรื่องของการสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเอามาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นขั้นตอนการเตรียมการวิจัยขั้นตอนที่3ก็คือการออกแบบการวิจัยหลังจากที่ผู้วิจัยเนี่ยได้ศึกษาเอกสารตำราต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการออกแบบการวิจัยเนี่ยจะช่วยให้ผู้วิจัยนั้นสามารถที่จะกำหนดแนวคิดโครงสร้างหรือเข้าโครงของกิจกรรมต่างๆที่จะทำการวิจัยได้อย่างชัดเจนโดยกำหนดเป็นแบบแผนของกิจกรรมต่างๆนะตั้งแต่การตั้งสมมติฐานการกำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายเทคนิคการสุ่มตัวอย่างการกำหนดขนาดของตัวอย่างการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับขั้นตอนการเตรียมการวิจัยขั้นตอนที่4นะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนนี้ก็คือการเขียนโครงการวิจัยนะเมื่อผู้วิจัยเนี่ยได้ออกแบบการวิจัยแล้วนะงานสำคัญต่อมาก็คือผู้วิจัยนั้นจะต้องจัดทำแผนการดำเนินการวิจัยในรูปของเอกสารหรือพูดง่ายๆก็คือจะต้องเขียนโครงร่างการวิจัย นะเพราะโครงร่างการวิจัยเนี่ยจะเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนสำหรับใช้ตรวจสอบการดำเนินการแต่ละขั้นตอนในแต่ละระยะเวลาที่เรากำหนดไว้และยังสามารถที่จะใช้โครงร่างการวิจัยนั้นขอทุนอุดหนุนการวิจัยได้ด้วยดังนั้นเนี่ยโครงร่างการวิจัยจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทำความเข้าใจได้ว่าเราจะทำอะไรทำอย่างไรและเพราะอะไรส่วนประกอบของโครงการวิจัยนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยชื่อโครงร่างการวิจัยคณะผู้วิจัยความสำคัญและที่มาของปัญหาของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยขอบเขตของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงระเบียบวิธีการวิจัยรวมทั้งระยะเวลาและงบประมาณที่จะใช้สำหรับโครงการวิจัยนั้นนะฮะสำหรับระเบียบวิธีการวิจัยนั้นเนี่ยจะระบุถึงประชากรนะกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือการวิจัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่ผู้วิจัยได้มีการเตรียมการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการดำเนินการวิจัยขั้นตอนการดำเนินการวิจัยนี้จะประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและก็การนำเสนอข้อมูลนะครับสำหรับในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองการดำเนินการวิจัยจะรวมถึงการดำเนินการทดลองด้วยนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยนั้นมีอยู่หลายวิธีนะเช่นอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์โดยตรงหรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์หรือจะใช้วิธีการสังเกตก็ได้นะครับการที่ผู้วิจัยเนี่ยจะเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าวิธีการนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แนวคิดสมมติฐานเทคนิคการวัดแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งจะต้องคำนึงถึงงบประมาณและระยะเวลาด้วยเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะทำได้2วิธีคือการใช้วิธีการทางสถิติซึ่งแบ่งเป็นสถิติพรรณนาและสติอ้างอิงอีกวิธีการหนึ่งก็คือการวิเคราะห์โดยไม่ใช้สถิติซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์และการแปลความหมายของข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีหรือหลักเหตุผลข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะต้องเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปลักษณะต่างๆเช่นบทความตารางกึ่งบทความหรือกึ่งตารางแผนภูมิเป็นต้นนะครับการนำเสนอข้อมูลจะต้องใช้วิธีการที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีความชัดเจนมากที่สุดครับอันนี้คือขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยครับ
ค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นภาพรวมนะคะคราวนี้หลังจากที่ทำการวิจัยแล้วก็ควรจะต้องมีการนำเสนอหรือว่าตีพิมพ์นะคะเผยแพร่งานวิจัยนั้นๆโดยทั่วๆไปแล้วจะมีรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงคะอาจารย
์การเขียนรายงานการวิจัยเนี่ยนะครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัยโดยที่ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรนะเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาเนี่ยติดตามได้ติดตามได้มีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นมาแนวคิดวิธีการแล้วก็ผลของการวิจัยอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสที่จะให้ผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่สนใจเนี่ยนำเอาผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องมาเริ่มทำการวิจัยใหม่หรือจะเป็นการป้องกันที่จะไม่ให้มีการทำวิจัยซ้ำซ้อนนั่นเองนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเขียนรายงานวิจัยเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือส่วนนำนะซึ่งเป็นส่วนแรกส่วนที่2ก็คือส่วนเนื้อเรื่องและส่วนที่3คือส่วนอ้างอิง
ค่ะตรงนี้ก็คงต้องขออนุญาตเรียนเสริมนักศึกษาที่กำลังศึกษาชีววิชานี้สักนิดนึงนะคะว่าถ้าต้องการจะทราบรายละเอียดในเรื่องของรูปแบบหน้าตาของการนำเสนองานวิจัยนะคะกรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งจากชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์นะคะอาจารย์คะคราวนี้ขอเรียนถามอาจารย์ถึงประโยชน์ค่ะว่าการวิจัยนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการพิมพ์นะคะ
ครับประโยชน์ของงานวิจัยนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นใหญ่ๆนะครับ ประเด็นแรกก็คือประโยชน์ในแง่ของการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเนี่ยที่จะให้เกิดความรู้ใหม่ๆหรือทฤษฎีใหม่ๆนะจะขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่มีประโยชน์ทางด้านนี้ก็คืองานวิจัยในเรื่องของการศึกษาลักษณะพื้นผิวกระดาษและแผ่นพิมพ์ด้านวิธีการทางแสงของคุณวรรณาสนั่นพานิชกุลนะครับสำหรับประโยชน์ประการที่2ก็คือประโยชน์ในแง่ของการนำผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติได้โดยตรงหรืออาจจะใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตัวอย่างของงานวิจัยที่มีประโยชน์ทางด้านนี้ก็คือการศึกษาสถานภาพและความต้องการการใช้การฝึกอบรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยของบรรชัยสติชนะและก็จรินเทศวานิชนะครับ
ในวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิทย์จิวสวัสดิ์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะที่กรุณามาให้ความรู้และก็รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยกับวิชาชีพทางการพิมพ์ในรายการวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานนะคะจนกระทั่งถึงการพัฒนาประเทศชาติทีเดียววิธีการวิจัยจึงเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะประโยชน์ต่างๆก็ตามที่วิทยากรของเราได้กล่าวมาแล้วรายการของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงสามารถนำการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อวิชาชีพและสังคมนะคะรายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิทย์จิวสวัสดิ์วิทยากรประกิตจักรวยควบคุมเสียงหทัยรัตน์เทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการติดตามรายการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ได้ใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ